manas medaļas visu un visas ar sportu saistītās lietas radot sporta muzejam, pat vienkārši dzīvoju un aktīvi darbojos. Sportists nekad nedrīkst būt slinks, un viņam, ja viņš kaut ko iesāk, ir jāstrādā smagi. Sports ir smags darbs, un jāstrādā, un viņa diena pienāks, tikai jāpagaida, ka tas notiks. Es tiešām esmu sirsnīgi pārsteigt vispār, ka atceras šo notikumu un kaut kāda pusgada garumā nepārtraukt man atgādina, mani sveic, mani sumina. Es esmu ļoti, ļoti dziļi aizkustināta par visu to, ka nekas nav aizmirsts.